Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն եւ սկսում է 1-ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականի սեպտեմբերի 7-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, մեր ամսի 15-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում 5-7-ի 1-ժամյա երեկոյան հաղորդումների ծրագրացանկը։ Կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնեն քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարգի լսել Միացյալ Նահանգների կենսաբանական սպառնալիք աշխարհում թեմայով հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր եւ կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ գեարվեստական հաղորդումը կեզրափակի 1-ժամյա երեկոյան մեր աշխատանքը։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում ուրան է Հադիաթ Սուրայի առաջինից երրորդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت
العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر وهو بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, այն ինչ երկինքներում է եւ այն ինչ երկրի վրա է, որ ներքում են Աստծուն, եւ նա տենչալի եւ իմաստուն է։ Նրան է պատկանում երկինքներն ու երկիրը, նա կենթանություն է պարգևում եւ մահ է տալիս, եւ նա ամենակարողն է ամենայնի։ Նա է սկիզբն ու վերջը, գաղտնիքն ու բացահայտը, եւ նա ամենագիտակն է ամենայնի։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Թեհրանի և Բաքվի միջև լարվածության աճի ֆոնին Ադրբեջանը քննարկում է Իսրայելի Արո 3 պաշտպանական համակարգը գնելու հարցը։ Իրան օրաթերթը գրել է իրանական ռադիոտեղորոշիչ սարքը հագեցած է հակառակորդի կրակային դիրքերի ճշգրիտ հայտնաբերման ռադարով։ Իրանի կրակային դիրքերը հայտնաբերող ռադարը, որը համեմատաբար քիչ հայտնի տեսակի ռադիոտեղորոշիչ համակարգ է, հաղթաթուղթ է Իրանից համակային զորքերի համար հակառակորդի կրակային դիրքերի ճշգրիտ հայտնաբերման հարցում։ Այս ռադարների հիմնական առաքելությունը թշնամու հրթիռների, ականանետերի և հրետանու և ցանկացած հրազենի, ինչպես նաև ականանետերի դիրքը հայտնաբերելն է։ Այս ռադարների մյուս առաքելությունն իրանական ականանետերի և հրետանու կրակն ուղղորդելն է ճշգրիտ հարված հասցնելու համար։ Նման ռադարների օգտագործումը ցամաքային մարտական ստորաբաժանումներին հնարավորություն է տալիս ճշգրիտ հայտնաբերել ականանետերի, հրթիռների և հրետանային արկերի գտնվելու վայրը, հետևելով նրանց տեղաշարժին, ինչպես իրականացնել ճշգրիտ հարվածներ նշված թիրախներին։ Համշահրի օրաթերթը գրել է Բրիտանիայի Գերագույն դատարանը վճիռ է կայացրել, որ իր երկու երեխաների խնամակալությունը ստանձնելու նպատակով մշտական ահաբեկման և սպառնալիքների շրջանակներում Դուբայի շեյխը հրահանգել է լրտեսել իր նախկին կնոջն ու նրա փաստաբանների թիմին։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Այս պահին ախորվա համառոտ լուրերը։ Ամիր Աբդոլլահյան, Միացյալ Նահանգների բանավոր, հաղորդագրությունները չափանիշ չեն Իրանի ՀԳՀՑ վերադառնալու համար։ Թաղ Պրավանչի, Իրանը հավատարիմ կմնա ՀԳՀՑ-ին, եթե համաձայնագրի մյուս կողմերը կատարեն իրենց պարտավորությունները։ Գեներալ Սանայիրատ, մենք թույլ չենք տա սիոնիստների և թաքվիրականների ներկայությունը հյուսիսարևմտյան սահմաններում։ Ղոցը հովանավորող իսլամաքրիստոնեական խորհուրդը դեմ է սիոնիստական ռեժիմի դատարանի որոշմանը։ Իրանի ճանապարհների քաղաքաշինության նախարար, Իրանի համար ոչ մի ճանապարհ փակ չի մնում։ Ջանքեր են գործադրվում Սիրիայի բռնագրաված Գոլանում և Նեգևում սիոնիստաբնակ ավաններ կառուցելու ուղղությամբ։ Ամիր Աբդոլլահյանը Բեյրութում հանդիպել է Միշել Աունի հետ։ Ադրբեջանցիները Հայաստանի տարածքով ամեն օր թռիչքներ են իրականացրել։
Առաջկա րոպեների ընթացքում լսեք լուրեր ամբողջությամբ։ Բեյրութ այցելած Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, եթե մյուս կողմից իրական մտադրություն լինի և նրանք բոլորը վերադառնան համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի պարտավորություններին, Թեհրանը կվերադառնա իր պարտավորություններին համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրում։ Նա ասել է, իսկ Միացյալ Նահանգների բանավոր ուղերձները ու եվրոպական 3 երկրի անգործուն պնդումները չափանիշ չեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակցություններին վերադառնալու համար։ Ինքնաբերդի օրը Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը Լիբանանի իր գործընկեր Աբդուլլա Բուհ-Բիբի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում միջուկային բանակցությունների և բանակցություններին Իրանի վերադարձի պայմանների մասին ասել է, մենք կարծում ենք, որ բանակցությունները, որոնք ծառայում են ժողովրդի իրավունքներին և շահերին, հետաքրքրում են Իրանին։ Նա շեշտել է, մենք որոշում ենք կայացնում և գործում ենք հիմնվելով մյուս կողմերի գործնական քայլերի, ներառյալ պատժամիջոցների չեղարկման և իրենց պարտավորություններին վերադարձի վրա։ Ամիր Աբդոլլահյանն ընդգծել է. Միջուկային գործարքում Իրանը միակ երկիրն է, որը մինչև վերջին պահը հավատարիմ է մնացել իր ստանձնած պարտավորություններին, և մենք այս մեթոդը կվերակենդանացնենք ՄԱԳԱՏԵ-ի փոխադարձ գործողությունների դեպքում։ Նա հայտարարել է Լիբանանին օգնելու Իրանի պատրաստակամության մասին։ Այսօր Ամիր Աբդոլլահյանը հանդիպել է Լիբանանի նախագահի, խորհրդարանի նախագահի և վարչապետի հետ։
Իր Թվիտերյան միկրոբլոգում առած գրառման մեջ նշելով, որ Նորդուզից Հայաստան ճանապարհի և Կովկասի միջանցքի խնդիրները շուտով վերանալու են և տարածաշրջանի տրանսպորտային քարտեզը լիովին փոփոխության է ենթարկվելու, Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարը շեշտել է Իրանի համար ոչ մի ճանապարհ փակ չի մնում։ Իրնայի հաղորդմամբ Ռոստամ Ղասեմին իր Թվիտերյան էջում գրել է նախարարների տեղակալներին տրված հատուկ առաքելությամբ Նորդուզից Հայաստան ճանապարհին և Կովկասի միջանցքի խնդիրները շուտով կլուծվեն և ամբողջությամբ փոփոխության կենթարկվի տարածաշրջանի տրանսպորտային քարտեզը։ Նա հաստատել է նրանք, ովքեր այս կապակցությամբ խափանարարություններ են արել, թող իմանան, որ մեզ համար ճանապարհների փակ չի մնում, սակայն նրանց թիկունքում փլված կամուրջները հեշտությամբ չեն վերակառուցվելու։
Մակում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչը հայտարարել է, Իրանը հավատարիմ կլինի համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրին, պայմաննով, որ համաձայնագրի մյուս կողմերը նույնպես կատարեն իրենց պարտավորությունները և բոլոր անարդար պատժամիջոցները շտապ չեղարկվեն և դա կստուգվի Թեհրանի կողմից։ Չորեքշաբթի օրը ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի 76-րդ նստաշրջանի զինաթափման և միջազգային անվտանգության կոմիտեի ունեցած ելույթում ի պատասխան համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի և Իրանի հրթիռային կարողությունների վերաբերյալ որոշ պատվիրակությունների հայտարարություններին Մաջիդ Թախտրավանչին նշել է, անհերքելի է, որ Իրանը կատարել է համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրով ստանձնած իր բոլոր պարտավորությունները, իսկ եվրոպական երեք երկիրն ու Միացյալ Նահանգները չեն կատարել իրենց պարտավորությունները։ Թախտրավանչին հավելել է. Իրանը հավատարիմ կլինի համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրին, պայմանով, որ համաձայնագրի մյուս կողմերը նույնպես կատարեն իրենց պարտավորությունները և բոլոր անարդար պատժամիջոցները շտապ չեղարկվեն ու դա ստուգվի Թեհրանի կողմից։ Նրա խոսքով Իրանի հակահրթիռային պաշտպանական ծրագիրը երկրի անոտարելի իրավունքն է և իրականացվում է Իրանի միջազգային պարտավորություններին համապատասխան։ Անդրադառնալով անվտանգության սպառնալիքներին, Թախտրավանչին նշել է, որ նման իրավիճակում միջազգային խաղաղության և անվտանգության իրավիճակը վատթարացել է և 2020 թվին աշխարհն անկանխատեսելի իրադարձությունների և արհեստական բանականության, կիբերտարածության և տեզերքի ռազմականացման ականատեսն է եղել։
Սիոնիստական ռեժիմի ներքին գործերի նախարարը կարգադրել է մշակել Սիրիայի բռնագրաված Գոլանում և Նեգևի անապատում սիոնիստաբնակ ավաններ կառուցելու նախագիծ։ Սամալ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ սիոնիստական Իսրայել Հայում թերթը հինգշաբթի օրը գրել է Իսրայելի ներքին գործերի նախարար Այլետ Շաքիդը, որ ջանքեր է գործադրում Նեգևի անապատում 10 նոր ավաններ կառուցելու ուղղությամբ։ Հայտարել է, աշխատանքային խմբերն առաջընթաց են գրանցել այդ ոլորտում համապատասխան կողմերի հետ համագործակցելու հարցում։ Իսրայելի ներքին գործերի նախարարը հայտարել է, այս քայլը մեծ նշանակություն ունի Նեգևում քաղաքատիպ ավաններ կառուցման հարցում, քանզի այս տարածքը ազգային առումով մեծ նշանակություն ունի և կանխում է պետական հողերի անօրինական տիրապետումը։ Մենք ցանկանում ենք նոր ավաններ կառուցել Նեգևում և Գոլանի բարձունքներում, քանի որ Նեգևում կորցնում ենք որոշ տարածքներ, ասել է Շաքիդը։ Նա հավելել է, կարգադրել եմ Գազայի հարևանությամբ գտնվող տարածքներում հանուն անվամբ մի ավան կառուցել։
Թեհրանը խոսում, ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի զինուժի գերագույն հրամանատարի քաղաքական և գաղափարախոսական գրասենյակի քաղաքական տեղակալն ասել է. Մենք թույլ չենք տա ահաբեկիչներին լինել թակվիրական, թե սիոնիստ բույն դնեն մեր սահմանների շուրջ։ Անդրադառնալով Իրանի հյուսիսարևմուտքին հարակից տարածքներում տեղ ունեցած միջադեպերին, Իրանի զինված ուժերի գերագույն հրամանատարության գաղափարաքաղաքական գրասենյակի քաղաքական տեղակալ բրիգադի գեներալ Ռասուլ Սանայի Ռադն ասել է, Ինչ է կատարվում մեր երկրի հյուսիսարևմուտքում։ Մենք գիտենք, որ այս խնդիրների հետևում կանգնած են սիոնիստական ռեժիմը և որոշ վերտարածաշրջանային ուժեր, որոնք ձգտում են մեր որոշ հարևաններին օգտագործել որպես գործիք, անդրադառնալով երկրի հյուսիսարևմուտքում վերջին զորավարժություններին բրիգադային գեներալ Ռասուլ Սանայի Ռադն ասել է. Իրանը դեմ է տարածաշրջանում ցանկացած աշխարհակաղակական փոփոխության և կարևոր է համարում իր տարածքային ամբողջականության և միջազգային իրավունքի պահպանումը և միջազգային ու հարևանների իրավունքների հարգումը։ Նա հավելել է, վերջին զորավարժությունները տրամաբանական ուժի լավագույն օրինակն էին։ Դրանց ընթացքում ցուցադրվեց զին ուժի գործողությունների արագությունը, ինչպես նաև հեղինակությունը և կանխարգելիչ ուժը։
Իրանի արտգործնախարարը հանդիպել է Լիբանանի նախագահ Միշել Աունին։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն հանդիպման ընթացքում Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը և Միշել Աունին ընդգծել են տնտեսական, քաղաքական և մշակութային ոլորտներում փոխգործակցության և համագործակցության մակարդակի բարձրացման անհրաժեշտությունը։ Սիոնիստական ռեժիմի սպառնալիքներին դիմակայելը և Լիբանանի տարածքային ամբողջականության և անկախության ուղղված Իրանի իսլամական հանրապետության աջակցությունը եղել են հանդիպման մյուս թեմաները։ Լիբանան կատարած այցի ընթացքում Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը հանդիպել է նաև խորհրդարանի նախագահ Նաբիհ Բերիի, վարչապետ Նաջիբ Միղաթիի և իր լիբանանցի գործընկեր Աբդոլլա Բահբուբիի հետ։
Ղոցը և Պաղեստինի սրբությունները պաշտպանող իսլամաքրիստոնեական խորհուրդը դեմ է սիոնիստական ռեժիմի դատարանի այն որոշմանը, որի համաձայն հրեաներին թույլատրվում է նամազ անել և աղոթել Ալ-Աքսա մսգիթում։ Պաղեստինի Սանաթ լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Ղոցը հովանավորող իսլամաքրիստոնեական խորհուրդը հինգշաբթի օրն ընդգծել է։ Այս որոշումը չափազանց վտանգավոր հետևանքներ ունի, որոնց պատասխանատուն սիոնիստական ռեժիմն է։ Իսլամաքրիստոնեական խորհուրդը ընդգծել է, Ալ-Աքսա մսգիթը չի ենթարկվելու սիոնիստական ռեժիմի դատարանների որոշումներին, և իսլամական բարեգործական կենտրոնը Ալ-Աքսա մսգիթի հետ կապված հարցերի վերաբերյալ միակ որոշում կայացնող կենտրոնն է։ Իսլամաքրիստոնեական խորհուրդը հայտարարել է, որ բոլոր մուսուլմաններն ու քրիստոնյաները դեմ են այդ որոշմանը և դիմակայելու են դրան։ Խորհուրդը Հորդանանին և արաբական ու իսլամական երկրներին կոչ արել դեմ գնալ այդ որոշմանը և քայլեր ձեռնարկել նման որոշումների իրագործումը կանխելու համար։ Ղոցում Իսրայելին կապված խաղաղության դատարանը հրեաներին թույլ է տվել աղոտքի ու երկրպագության արարողություն անցկացնել Ալ-Աքսա մսգիթում։
Հայաստանը չի փակել իր օթային տարածքը, Ադրբեջանն էլ չի փակել իր օթային տարածքը հայկական փոխադրողների առջև, բացառությամբ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, որը կապված էր թռիչքային անվտանգության ռիսկերի գնահատման հետ։ Սահմանափակումները կապված են թռիչքային անվտանգության հետ։ Հատուկ օթային տարածքը փակելու քայլը տեղի չի ունեցել։ Հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում նշել է քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը, անդրադառնալով նրան, որ հոկտեմբերի 6-ին Հայաստանի օթային տարածքով իրականացվել է Բաքու-Նախիջևան թռիչք։ Ռևազյանի խոսքով ադրբեջանցիները ամենօր թռիչքներ են իրականացրել մինչև 2014 թվականը, այդ թվում Բաքու-Նախիջևան։ Իրենք որոշեցին դադարեցնել թռիչքները, հիմա որոշել են վերականգնել։ Իսկ մենք չենք թռչում Ադրբեջանի օթային տարածքով, որովհետև կոմերիցիոն տեսակետից արդյունավետ չի։ Մենք չգիտենք, թե ով է այդ օթանավով կամ ինչ բեռ կա մեջը, բայց ըստ միջազգային օրենսդրության իրավունք չունենք քաղաքացիական օթանավ տեղափոխել զենք։ Հայաստանի օթային տարածքն օգտագործելու դեպքում Ադրբեջանը գումար պետք է վճարի, որի չափը կախված է օթանավի քաշից։ Մենք դա կիմանանք մոտ 3 ամիս հետո, գումարը գանձվում է Եվրակոնտրոլ ընկերության կոմից, որը գտնվում է Բրուսելում, ասել են։
Մակում Իրանի պատվիրակության խորհրդականը հայտարարել է, մեր աշխարհն այսօր պայքարում է երկու մահացու հիվանդությունների դեմ՝ կորոնավիրուսի և միակողմանի գործողությունների։ Միակողմանիությունն ավելի վտանգավոր է, քան կորոնավիրուսը։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Մակում Իրանի պատվիրակության խորհրդական Ալի Հաջիլարին աղքատության, սովի և սննդի անվտանգության հարցերին նվիրված ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլիայի երկրորդ կոմիտեի լիագումար նիստում հայտարարել է աղքատության, սովի և սննդի անապահովության մասին ՄԱԿ-ի զեկույցներում որոշ անհիմն քաղաքական նկատառումներից ելնելով անտեսվել են փաստերը, այդ թվում միակողմանության հիվանդակին տարածումը։ Նա հավելել է, եթե մենք իսկապես անկեղծ ենք աղքատության ու սովի դեմ պայքարում, ապա միակողմանի հարկադրանքի գործողությունների քայքայիչ դերը պետք է արտացոլվի նման զեկույցներում, քանի որ պարզ է, որ քանի դեռ հիվանդակին և անօրինական միակողմանիությունը պահպանվում է, չկա հստակ և հուսադրող ապագա, հատկապես անհավասարության, աղքատության և սովի վերացման կապակցությամբ։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարարը հայտարել է 8 ռուս դիվանագետների Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կազմակերպությունից արտաքսելու կապակցությամբ ՆԱՏՕ-ի կայացրած որոշման հետևանքով Մոսկվան այլևս չի վստահում ՆԱՏՕ-ի անկեղծությանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Ալեքսանդր Գրուշկոն ասել է, եթե նախկինում ինչ-որ մեկը հավատում էր ՆԱՏՕ-ի հայտարարությունների անկեղծությանը, ապա այսօր այդպիսին չէ։ Նա ընդգծել է, ՆԱՏՕ-ի հրամանատարները չորեքշաբթի օրը խոսել են Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում առկա լարվածությունը թույլատրելու մասին և հայտարել են, որ ցանկանում են վերսկսել բանակցությունները ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի շրջանակում և դեսպան գործուղել Բրյուսել։ ՆԱՏՕ-ն չորեքշաբթի օրը հայտնել է 8 ռուս դիվանագետների այդ կազմակերպությունից արտաքսելու մասին։ Կազմակերպությունը նրանց մեղադրել է լրտեսական և չարամիտ գործունեության մեջ։ ՆԱՏՕ-ն որոշում է կայացրել այդ կազմակերպությունում Ռուսաստանի առաքելությունը կիսով չափ կրճատել ռուսական պատվիրակության թիվը հասցնելով 10-ի։ ՆԱՏՕ-ն այն դեպքում է ռուս դիվանագետներին լրտեսության մեղադրանքով վտարում, երբ արևմուտքում Ռուսաստանի դեմ հնչող մեղադրանքների ալիք է բարձրացել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 7-ին հեռախոսազրույց անցել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ։ Փաշինյանը ընդգծել է, որ Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը բարձր են գնահատում Պուտինի ջանքերը եւ բացառիկ դերակատարումը տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության պահպանման գործում։ Պուտինի հերթին ընդգծել է, որ Ռուսաստանը մեծապես կարևորում է ռազմավարական դաշնակից Հայաստանի հետ սերտ համագործակցությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում, ձեր ուշադրությանն է հանձնում քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը հետևյալ խորագրով է. Պուտինը պնդում է, որ Եվրամիությունը մեղավոր է Եվրոպայի գազային ճգնաժամի հարցում։ Քննադատելով Եվրամիության գազային քաղաքականությունը, Պուտինն ասել է, Բրյուսելը մեծ սխալ է թույլ տվել, նվազեցնելով բնական գազի երկարաժամկետ առևտրի մասնաբաժինը, տեղափոխելով տեղական շուկա, որտեղ գները հասել են ամենաբարձր մակարդակի։ Նա ընդգծել է, որ գազի գնի վրա ազդող գործոններից է երկարաժամկետ պայմանագրերի խզումը, հոգուտ կանխիկ շուկայի։ Այսօր ակնհայտ է, որ այս քաղաքականությունը սխալ է եղել։ Պուտինի այս խոսքերն ուղղված են եվրոպական որոշ երկրների կողմից Գազպրոմ ընկերության հետ երբեմն իրենց պայմանագրերի տարբեր փուլերի չեղարկման որոշմանը։ Ռուսաստանի նախագահն ընդգծել է, որ ներկայիս իրավիճակը եվրոպական էներգետիկ շուկայում քաղաքական քայլերից և հապճեպ որոշումներից հրաժարվելու վառ օրինակ է։ Չնայած ռուսական գազային կախվածությունը նվազեցնելու Եվրոպայի երկարատև քաղաքականությանը, Մոսկվան դեռ մատակարարում է Եվրամիության անդամ երկրների գազի մոտ 30%-ը։ Առավել քան երբևէ ավելացել է եվրոպացիների կախվածությունը ռուսական բնական գազից։ Հաշվի առնելով Եվրամիությունում գազի արդյունահանման նվազումը և այլ խոշոր մատակարարների, այդ թվում Նորվեգիայի և Նիդերլանդների գազի արդյունահանման նվազումը, Եվրոպայում բնական գազի մատակարարման մեջ Ռուսաստանի մասնաբաժինը կարող է ավելանալ։ Ի դեպ, հյուսային հոսք երկու գազատարի կառուցման աշխատանքների ավարտվելը և դրա փորձնական շահագործման մեկնարկը կարող են դիտվել որպես Եվրոպային ռուսական գազի մատակարարման շարունակման նշան առաջիկա տարիներին։ Չնայած գազատարի շահագործմանը, Եվրահանձնաժողովը վերջին տարիներին վարում էր Եվրոպա գազի մատակարարման դիվերսիֆիկացման, ինչպես նաև Եվրոպայի գազի շուկայում ռուսական Գազպրոմին դիմակայելու քաղաքականություն։ Ռուսաստանի նախագահը նկատի ունի Եվրամիության նույն սխալ քաղաքականությունը, որը եվրոպական երկրներում գազի գների աննախադեպ բարձրացում է առաջացրել, և առաջիկա ձմռանը գազի պակասի ճգնաժամի հեռանկար ստեղծել։ Եվրոպացի քննադատներն այս հարցում մեղադրում են Ռուսաստանին։ Նրանց խոսքով Մոսկվան դիտավորյալ սահմանափակել է Եվրոպային գազի մատակարարումը, որպեսզի թափ հաղորդի հյուսիսային հոսք երկու գազատարի շահագործմանը։ Գերմանացի լրագրող Լորետա Գրեյսեն ասում է, չնայած ամառվա շոքին և գազի ավելի քիչ սպառմանը, գազի գինը օրերս հասել է վերջին 13 տարիների ամենաբարձր մակարդակին։ Փորձագետները դա պայմանավորում են նրանով, որ ռուսաստանյան Գազպրոմ գազային հսկան 1/5-ով նվազեցրել է գազի մատակարարումները Եվրոպային, դա այն դեպքում, երբ պահանջարկն աճել է առաջին եռամսակում։ Չնայած Եվրամիությունը պնդում է ռուսական գազի սկախվածություն չունենալու և իր գազային աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու վրա, սակայն Միացյալ Նահանգների շարունակական ճնշումները ևս ազդեցիկ են եղել այս հարցում։ Բարակ Օբամայի նախագահությունից ի վեր Վաշինգտոնը միշտ դեմ է եղել հյուսիսային հոսք երկու գազատարի կառուցման ու շահագործման ռուսական գազից Եվրոպայի կախվածության հետևանքով վտանգներին դիմակայելու պատրվակով և կոչ արել Միացյալ Նահանգներից հեղուկացված բնական գազի ներմուծման ծավալներն ավելացնել։ Այժմ, երբ Եվրոպան կանգնած է գազային ճգնաժամի առջև, կարծես Վաշինգտոնը դա կօգտագործի որպես հնարավորություն Եվրոպային հեղուկացված բնական գազը բարձր գներով վաճառելու համար։ Բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, Իրանում ժամը 20:20 րոպե։ Միացյալ Նահանգների կենսաբանական սպառնալիքներն ուղղված աշխարհին։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք աշխարհին ուղղված Միացյալ Նահանգների կենսաբանական սպառնալիքները։ Այս և հաջորդ հաղորդումներում կանդրադառնանք այս ոլորտում Միացյալ Նահանգների գործնեությանն իր սահմաններից դուրս։ Կենսաբանական ճգնաժամերը հնուց ի վեր լուրջ սպառնալիք են եղել ուղղված մարդկության դեմ և մտահոգել են կառավարություններին։ Միջազգային կազմակերպությունները և աշխարհի ժողովուրդներն իրենց մտահոգությունն են հայտնել այս կապակցությամբ։ Սակայն պետք է ասել, որ որոշ երկրներ օգտվում են բոլոր միջոցներից, որպեսզի իրենց մրցակիցներին վերացնեն։ Միացյալ Նահանգներն այդ երկրներից է։ Տարբեր հիվանդությունների արեստական տարածումը հատկապես այն երկրներում, որտեղ գործում են Միացյալ Նահանգների վերահսկողության տակ գտնվող կենսաբանական լաբորատորիաներ, վկայում են, որ այս երկիրը նպատակ ունի իրականացնել քայքայիչ ծրագրեր և կենսաբանական մրցակցություն սկսել աշխարհում։ Կենսաբանական մրցակցությունը, որը ենթահող է ստեղծում ապագա պատերազմների համար, լրջորեն խաթարում է համաշխարային հանրության կյանքը։ Միացյալ Նահանգներն, որն ունի տասնյակ կենսաբանական լաբորատորիաներ, երկրորդ աշխարհամարտից հետո նման լաբորատորիաներ է հիմնել նաև իր սահմաններից դուրս։ Այդ լաբորատորիաների թիվն աշխարհում հասնում է ավելի քան 200-ի։ Միացյալ Նահանգներում կենսաբանական հնարավոր սպառնալիքները կանխելու նպատակով Վաշինգտոնը փորձում է այդ լաբորատորիաները գաղտնի կերպով տեղափոխել երկրից դուրս։ Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաներից ամենակարևորները, որոնք ունեն վիրուս արտադրելու հնարավորություն, 4-րդ կարգի լաբորատորիաներն են։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի ասելով, Միացյալ Նահանգները փորձում է կենսաբանական լաբորատորիաներ հիմնել աշխարի տարբեր երկրներում, կենսաբանական զենք արտադրելու նպատակով։ Իրանցի զինվորական Ղոլամ Ռեզա Ջալալիի ասելով, Իրանի, Ռուսաստանի և Չինաստանի սահմանների մոտակայքում գոյություն ունի 4-րդ մակարդակի 25 ամերիկյան կենսաբանական լաբորատորիա, որոնք աշխատում են գաղտնի։ Այդ լաբորատորիաները կարող են վիրուսը վերածել կենսաբանական զենքի։ 2020 թվականի իրանցի մի խումբ բժիշկներ, նամակ հղելով տարածաշրջանի տարբեր երկրների ղեկավարներին, նրանց կոչ արեցին որոշակի քայլեր ձեռնարկել կենսաբանական լաբորատորիաների ոչնչացման ուղղությամբ։ Բայցի Եվրոպայից ու Աֆրիկայի որոշ շրջաններից Միացյալ Նահանգները կենսաբանական լաբորատորիաներ ունի Ուկրաինայում, Վրաստանում, Ուզբեկստանում, Ադրբեջանում և Ղազախստանում։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն միայն Ուկրաինայում գործում է 15 ամերիկյան լաբորատորիա։ Ուկրաինայի ընդդիմադիրներից Վիկտոր Մեդվեդչուկի ասելով, այս լաբորատորիաներն աշխատում են որպես Միացյալ Նահանգների բանակի մի ստորաբաժանում և դրանց կառուցումից հետո վտանգավոր հիվանդությունների տարածման ռիսկը աճել է։ Նա մի քանի այլ ուկրաինացի պատգամավորների հետ միասին հայտարարել են, որ վերոնշյալ լաբորատորիաների աշխատանքը լրջորեն խաթարում է քաղաքացիների կյանքը։ Այս լաբորատորիաներից է Սետքուն, որը պաշտոնապես գործում է որպես գիտատեխնիկական կենտրոն, սակայն իր գործնեությունը ծավալում է միջուկային կենսաբանական և քիմիական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Կենտրոնը ֆինանսավորվում է Միացյալ Նահանգների և Կանադայի կողմից։ Կենտրոնի բացվելուց հետո Ուկրաինայում ինֆեկցիոն հիվանդությունների աճ է գրանցվել։ Ընդդիմադիրները հայտարարել են, որ լաբորատորիաների գաղտնի աշխատանքն իրականացվում է վիրուսներ արտադրելու և այդ երկրի քաղաքացիների վրա փորձարկելու ուղղությամբ։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ուկրաինացի ընդդիմադիրները համոզված են, որ Կիևի կառավարությունն այս կապակցությամբ թափանցիկ զեկույց չի ներկայացրել։ 2009 թվականին այդ աշխատանքների արդյունքում թոքաբորբի վիրուսը խլեց 450 ուկրաինացու կյանք։ 2016 թվականին 20 զինվորական մահացավ գրիպանման անհայտ վիրուսից։ Հեպատիտը և խոզի գրիպը նույնպես Ուկրաինայի հարավային Նիկոլայև նահանգում տարածվել են այս լաբորատորիաների աշխատանքի արդյունքում։ Ուկրաինայի սոցցանցերից մեկը վերջերս հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները այդ երկրում ստեղծել է 8 լաբորատորիա, որտեղ պահպանվում են վտանգավոր վիրուսներ։ Ցանցը հաղորդել է, որ Միացյալ Նահանգների պաշտպանական ոլորտի սպառնալիքների կրճատման գործակալությունը, որն աշխատում է պաշտպանության նախարարության կից, 2005-ից 2014 թվականներին զարգացրել է Կիևի լաբորատորիաները, որպեսզի վիրուսներ պահելու ավելի մեծ հնարավորություն ունենա և աշխատանքներ տարվեն որոշ վտանգավոր վիրուսների, այդ թվում պաթոգենների վրա։ Ղազախստանում նույնպես գործում են նման լաբորատորիաներ։ Նախքան խորհրդային միության փլուզումը, Ղազախստանը միության ամենակարևոր կենսաբանական կենտրոններից էր, և այս երկրում արտադրվում էր կենսաբանական զենք։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո կենսաբանական պատերազմը կանխելու նպատակով Միացյալ Նահանգները փորձել է իր վերահսկողության տակ առնել այդ լաբորատորիաները։ Պենթագոնը Ալմատի լաբորատորիայի վերակառուցմանը հատկացրել է ավելի քան 102 միլիոն դոլար։ Ընդդիմադիրների կարծիքով այս լաբորատորիան լրջորեն վտանգում է այդ երկրի քաղաքացիների կյանքը։ Դրանից բացի Ղազախստանը գտնվում է սեյսմիկ ակտիվությամբ գոտում, ինչն ավելի վտանգավոր է դարձնում նման լաբորատորիաների առկայությունն այդ երկրում։ Ռուսները համոզված են, որ վերոնշյալ լաբորատորիան հետազոտություններ է իրականացնում կենսաբանական զենքերի ոլորտում, և այդ զենքն այնտեղ պահվում է առանց որևէ վերահսկողության։ Ռուսաստանի առողջապահության վերաքննիչ կենտրոնի նախագահը պաշտոնապես հայտարարել է, որ Մոսկվան Միացյալ Նահանգների այդ քայլը համարում է ագրեսիվ քայլ, սակայն Միացյալ Նահանգները ժխտում է այս կապակցությամբ բոլոր հայտարարությունները։ Սակայն, ինչպես արդեն նշվեց, լաբորատորիայի բյուջեն ապահովում է Պենտագոնի կողմից։ Ղազախստանի առողջապահության նախարարության տվյալներով 2020 թվականի առաջին կիսամյակում շուրջ 98,000 մարդ վարակվել է թոքաբորբի վտանգավոր տեսակով, և մեկ ամսում մահացել է ավելի քան 600 մարդ։ Քանի որ Ղազախստանը չունիցով շատերի մոտ կասկած առաջացավ և հայացքներն ուղղվեցին այդ երկրում գործող ամերիկյան լաբորատորիայի կողմը, Ռուսաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այս կապակցությամբ ուղղակիորեն մեղադրում է Միացյալ Նահանգներին, նշելով, որ Ղազախստանում այդ վիրուսը տարածել է Վաշինգտոնը, նկատի առնելով, որ Միացյալ Նահանգները երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ կիրառել է միջուկային զենք ամերիկյան ռազմական լաբորատորիաների կենսաբանական սպառնալիքի նկատմամբ, մտահոգություններն այդ թվում Ուկրաինայում և Ղազախստանում աճում են։ Այդ լաբորատորիաների նկատմամբ որևէ վերահսկողություն գոյություն չունի, իսկ Միացյալ Նահանգները բազմիցս ապացուցել է, որ հավատարիմ չէ միջազգային ու մարդասիրական իրավունքի սկզբունքներին։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Թեհրանի ռադիոն։ Մենք վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Իրանում լույս տեսնող հետամատ օրաթերթը գրել է. Ադրբեջանը Իսրայելից գնում է հակահարթերային պաշտպանության համակարգ։ Թեհրանի և Բաքվի միջև լարվածության աճին զուգահեռ Ադրբեջանը դիտարկում է Իսրայելի Արոմ 3 պաշտպանական համակարգը գնելու հարցը։ Իսկ ջամեջամ օրաթերթը տեղեկացնում է, որ թաղտրավանչին ասել է, դեղորայքի և տնտեսական ոլորտի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառումն ահաբեկչություն է։ Մակում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Մաջիդ թաղտրավանչին դատապարտել է ահաբեկչության բոլոր ձևերը ներառյալ տնտեսական և դեղորայքի ոլորտների նկատմամբ, նշելով, պատժամիջոցներն ուղղված են հասարակ մարդկանց դեմ և համարվում են ահաբեկչական գործողություն։ Իսկ այժմ շրջենք Հայաստանյան լրատվակայքերում, Armenpress.am կայքը գրում է, Ալիևն Ադրբեջանում Եվրամիության առաքելության նոր ղեկավարի հետ հանդիպմանը խոսել է նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունների մասին։ Ալիևը հանդիպել է Ադրբեջանում Եվրամիության առաքելության նոր ղեկավար Փիթեր Միխալկոյի հետ և հանդիպման ժամանակ անդրադարձել նաև Հայաստանի հետ հարաբերություններին։ Մենք ցանկանում ենք բարելավել հարաբերությունները Հայաստանի հետ եւ պատրաստ ենք բանակցություններ սկսել խաղաղության պայմանագիր կնքելու, սահմանների սահմանազատման, հաղորդակցությունների բացման ուղղությամբ եւ այդ գործընթացը մասամբ սկսվել է, ասել է Ալիևը։ Արմենպրեսկետեմը գրում է, Վրաստանում կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվն ավելի մեծ է, քան ապակինվածներինը։ Վրաստանում հայտնաբերված կորոնավիրուսով վարակման դեպքերի թիվը վերջին օրվա ընթացքում ավելացել է 2410-ով, մահացել է 24 մարդ։ Արմենպրեսկետեմը նաև գրում է, որ Թուրքիայում կքննարկվի ՄԱԿ-ի առաքելություններում թուրք զինվորականների մանդատը երկարաձգելու մասին օրինագիծը։ Իսկ Պանարմենյան կետնետը գրում է, Եվրոպայում թույլատրել են օգտագործել Pfizer-ի եւ Moderna-ի երրորդ դեղաչափը թուլացած իմունիտետի դեպքում։ Հարգարժան բարեկամներ, այստեղ Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերն ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում է բոլորիդ առողջություն, ասում բարի գիշեր, Իսրագրի ավարտին ձեզ առաջարկում է լսել Գեղարվեստի հաղորդումը։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ, թանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա կարևորագույն մշակութային իրադարձություններին։ Հայաստանում Իրանի դեսպանության մշակույթի կենտրոնի եւ Երևանի Եղիշե Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ Իրանի ու Հայաստանի գրական կամուրջ հանդիսացող եւ հայերենով ստեղծագործող միակ իրանցի բանաստեղծ եւ մտավորական Ահմադ Նուրիզադեի մահվան 40-րդ օրվա առիթով կազմակերպած մեծարանքի հուշերեկոն։ Միջոցառումը տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 1-ին Երևանի Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի հանդիսությունների սրահում։ Հիշեցնենք, որ Ահմադ Նուրիզադեն իրանցի գրականագետ, թարգմանիչ և գիտնական էր։ Նա Իրանում պաշկերեն լեզվով հայագիտության հիմնադիրն է։ Նուրիզադեն աշխարհում միակ ոչ հայ բանաստեղծն է, ով ստեղծագործում ու պոեզիա է գրում հայերեն։ 6 ամսից էլ քիչ ժամանակում նա սովորեց հայոց այբուբենը, հայ բանաստեղծ Արշի Բաբայանից։ Ինչպես նա Սպահանի համալսարանի հայ գիտության ամբիոնի ղեկավար Խաժակ Տեր Գրիգորյանի մոտ որոշ ժամանակ հայերենի ուսումնասիրությանը տրամադրելով խորացրեց լեզվի գիտելիքները։ Այնուհետև Ահմադ Նուրիզադենը սկսեց թարգմանել և ներկայացնել հայ բանաստեղծների ստեղծագործությունները։ Հայաստանում նրան անվանում են հայ ազգի պաշտկախոս զավակ և նա Հայաստանի գրողների միության կողմից ստացել է երախտիքի մրցանակ։ Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միության եւ Երևանի պետական համալսարանի համատեղ նախաձեռնությամբ ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետում տեղի ունեցավ միջազգային գիտաժողով նվիրված արձակագիր Հակոբ Կարապենցի հիշատակին։ Երևանի պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետի դոցենտ Արշալույս Կարապետյանը ասաց, որ գիտաժողովի զեկույցներում ընդգրկված են Հակոբ Կարապենցի կյանքին, գործնեության, ստեղծագործության տարբեր ոլորտների նվիրված նյութեր։ Գիտաժողովին մասնակցում էին անվանի գրականագետներ Հայաստանից և արտերկրից։ Բանախոսները ներկայացրեցին ոչ միայն Հակոբ Կարապենց գրողին, խմբագրին ու լրագրողին, այլև վերարժևորեցին նրա այն ստեղծագործությունները, որոնք նոր ուղենիշ են գալիք շրջանի հայ գրականության համար, ասաց նա։ Համազգայինի Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Ռուզան Արաքելյանը նշեց, որ համազգային հայ կրթական և մշակութային միության և Երևանի պետական համալսարանի համատեղ կազմակերպած գիտաժողովները նպատակ ունեն առավել համակողմանի ներկայացնելու գրական այն անունները, որոնք հանրության շրջանում դեռևս քիչ են ճանաչված։ Ըստ նրա, Հակոբ Կարապենցն այդ անուններից է, և այս գիտաժողովը առիթ է ներկայացնելու նրա գրական ժառանգությունը և հասարակական գործնեությունը։ Խոսելով գիտաժողովի կարևորության և Հակոբ Կարապենցի ստեղծագործական ժառանգության մասին, Առաքելյանը շեշտեց, Կարապենցի ստեղծած գրականությունը հատել է համամարտկային սահմանները։ Ըստ նրա, թեև Կարապենցի հերոսները տարբեր են, սակայն կա մեկ ընդհանրական հենք, որի վրա բարձրանում է Կարապենց գրողի ճշմարտությունը։ Առաքելյանի խոսքով նրա ապրած կյանքի և գրականության ներդաշնակումը ընթերցողին տանում է Կարապենցի բանաձևած ճշմարտության հետևից և խորհելու առիթ է տալիս յուրաքանչյուրին։ Նրա երկու աշխարհ հրապարակախոսական տեսական վերլուծական հոդվածների ժողովածուն վկայությունն է այն իրողության, որ գրողի տողը արգասիքն է նրա անմիջական զգացական պորտքուն խառնվածքի առանց ավելորդ զարդարումների։ Հակոբ Կարապենցը Սփյուռքում ստեղծագործող այն մտավորականներից է, որոնք դատապարտված էին երևակայությամբ կերտել Հայաստանի կերպարը, հոգեպես կապված լինելով հայրենիքի հետ։ Հոդվածներից մեկում ինքն իր մասին ահա թե ինչ է գրում. «Գրելով, անմահության չեմ ձգտում, եթե անմահության ձգտեի, մեկ շնչով չէի գրի. Առաջին տարբերակը վերջինը չէր լինի. Կնստեի, կհղկեի, կվերախմբագրեի, մինչև որ անթերի լիներ գործը զերծ խորտուբորդություններից, անտաշ քարերից ու մացառներից. Այսպիսով իմ տեղը կապահովեի արդի դասականների շարքում, սակայն ես ամիջական անցորն եմ և ներկան է իմ մտասևերումը. Ինչպես ժամանակն է անսկիզբ ու անվախճան, այնպես էլ իմ գրականությունը. Ինչպես կյանքն է անակնկալներով ու վարուվերումներով, այնպես էլ իմ գրական փորձերը, որ հարազատ ու ճշմարիտ խոսքը ինձ համար ավելի կարևոր է, քան գեղեցիկ ու գեղարվեստական ու գեղագիտական մարզանքը». Հակոբ Կարապենցի գրականությանը ծանոթ ընթերցողը, համոզված եմ, հավատալու է գրողի անկեղծ այս խոստովանությանը, ասաց Առաքելյանը ընդգծելով, Կարապենցը չի հավակնում բացարձակ ճշմարտություններ ասել։ Նա այն կարծիքին է, որ կյանքում ամեն ինչ հարաբերական է։ Գրողի տեսական դատողությունները փորձված ու փորձություններ անցած եզրահանգումներ են։ Նշենք, որ գիտաժողովի կազմ կոմիտեում են Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետի դեկան Արծրուն Ավակյանը, համազգային հիմնադրամի նախագահ Սպարտակ Ղարաբաղցյանը, համազգայինի Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Ռուզան Արաքելյանը, պետական համալսարանի դասախոս Սեր Սրապիոնյանը, Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող Դավիթ Գասպարյանը և այլք։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջունեմ ձեզ սանգակին բարեկամներ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնակայանում սեպտեմբերի 29-ին Անրի Վերտնոյի Հարամ Յախոբելյանին նվիրված միջոցառմանը ներկա եղել նաև հայաստանյան պատվիրակությունը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանի գլխավորությամբ և նախարարի տեղակալ Արա Խզմանյանի մասնակցությամբ։ Վերնոյը ֆրանսիական կինոյի լեգենդներից է, նշանավոր արվեստագետ, ով ամբողջությամբ ինտեգրված լինելով ֆրանսիական մշակույթին, հավատարիմ մնաց իր հայկական ինքնությանը։ Նրա կինո ժառանգության դերը համաշխարհային կինոարվեստում անգնահատելի է, իսկ բազմաժանր ստեղծագործություններն ու յուրօրինակ ռեժիսորական ոճը չեն ենթարկվում որևէ դասակարգման։ Արի Վերնոյի ծննդյան Հարամ Յախոբելյանին նվիրված այս միջոցառումն ունի կարևորագույն նշանակություն ոչ միայն վաստակաշատ կինոգործչի հիշատակը վարպահելու, հայրապարությանը բարձրակարգվեց ներկայացնելու տեսանկյունից։ Ինչպես արդեն պրեսին տեղեկացրել են կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունից, բացման իր խոսքում ասել է Վահրամ Դումանյանը։ Ֆրանսիայի, Եվրոպայի եւ Արտաքին գործերի նախարարին կից զբոսաշրջության արտերկրի ֆրանսիացիների եւ ֆրանկոֆոնիայի հարցերով պետքարտուղար Ժան Բատիստ Լեմուան նշել է, որ ֆրանսիական արվեստն ու մշակույթը հարուստ են հայկական ցակմամբ արվեստագետների ավանդների շնորհիվ։ Միջոցառման ընթացքում ցուցադրվել է Անրի Վերնոյի մասին կեսագրական ֆիլմը, նաեւ տեղի ունեցել համերգ, որին զուգահեռ ցուցադրվել են Վերնոյի ֆիլմերի թվայնացված ազդագրերը։ Համերգի ընթացքում հնչել են Հանրի Վերնոյի ֆիլմերի երաժշտությունների կատարումները, Ժան Կլոդ Պետիի ղեկավարած ֆրանսիական Հեստելոբ նվագախմբի կողմից, ինչպես նաև սոպրանո Լիաննա Ալեքսանյանը կատարել է Դլեյաման երգը Մարսելա Բնակ Դուդուկահար Լևոն Մինասյանի նվագակցությամբ։ Հանրի Վերնոյի ծննդյան հարամյա Հոբելյանին նվիրված միջոցառմանը մասնակցելու նպատակով Փարիզ կատարած այդ ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը նաև հանդիպել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Օդրի Ազուլեի հետ։ Վստահ եմ, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ տարբեր ուղղություններով առկա մեր փոխշահավետ համագործակցությունը կշարունակի ընդլայնվել և նպաստել նոր նախաձեռնությունների ու գաղափարների իրականացմանը։ Հանդիպան ընթացքում նախարարի ասած խոսքերն է մեջբերել կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը։ Անդրադարձ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղի մշակութային ժառանգության պահպանության ոլորտում համագործակցությանը և Լեռնային Ղարաբաղի ու հարակից տարածքներ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տեխնիկական առաքելության գործուղմանը։ Վահրամ Դումանյանը վերահաստատել է Հայաստանի դիարժեք աջակցություն առաքելության իրականացմանը և շնորհակալություն հայտնել հարցին պատշաճ ուշադրություն դարձնելու համար։ Քննարկվել է նաև վերակենդանացնելով Մոսուլի ոգին նախաձեռնության շուրջ համագործակցությունը և կարևորվել է մշակութային ժառանգության պաշտպանությունն ու պահպանումը, մասնավորապես հակամարտությունից տուժած գոտիներում։ Նախարարը նշել է, որ նախորդ շաբաթվա ընթացքում Հայաստանում է գտնվել Մոսուլի հին ծրագրերի վերականգնման աշխատանքներով զբաղվող փորձագետների պատվիրակությունը, քաղաքական եկեղեցու արևելյան ծրագրերի թվայնացման կենտրոնի տնօրեն արքեպիսկոպոս Նաջիբ Միխայելի գլխավորությամբ, և հույս արել, որ համագործակցությունը լինելու է շարունակական և Հայաստանը կարող է լավագույն փորձի փոխանակման միջոցով իր նպաստը բերել համաշխարհային մշակույթի պահպանման կարևոր գործում։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը, Հայրեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամների երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի 16-րդ համերգաշրջանը մեկնարկեց սեպտեմբերի 29-ին։ Մեկնարկը տրվեց Արմենիա միջազգային երաժշտական փառատոնով։ Փառատոնը կանցկացվի սեպտեմբերի 29-ից հոկտեմբերի 29-ը։ Մեկ ամիս տևողությամբ փառատոնի ընթացքում տեղի կունենա 17 համերգ, 12 սիմֆոնիկ, 5 կամերային։ Արմենիա փառատոնի համերգները կկայանան Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ և Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբերի մասնակցությամբ։ Փառատոնի համերգային ծրագրերը բազմազան են։ Ընդգրկում են հայտնի կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Մասնավորապես կներկայացվեն Վոլֆգանգ Ամադեոս Մոցարտի, Լյուդվիգ վան Բեթհովենի, Հովհաննես Բրամսի, Ֆելիքս Մենդելսոնի, Պյոտր Չայկովսկու, Ֆրեդրիկ Շոպենի, Էդվարդ Գրիգի, Ժորժ Բիզի, Ղազարոս Սարյանի, Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի ռեզիդենտ կոմպոզիտոր Ալեքսեյ Շորի և այլ հեղինակների ստեղծագործությունները։ Փառատոնին կմասնակցեն հայտնի արտիստներ, ջութակահարներ Գիլ Շահամը, Դանիել Լուզակովիչը, Ֆումիակի Միուրոն, Սերգեյ Դոգադինը, Մարկ Բուշկովը, դաշնակահարներ Միխայիլ Պլետնյովը, Յոլ Ումսանը, թավջութակահար Ստիվեն Իսերլիսը, Նարեկ Հախնազարյանը, դիրիժորներ Սերգեյ Սմբատյանը, Դմիտրի Յաբլոնսկին, Մարիոս Ստրավինսկին, Ֆելիքս Կորոբովը, Ալան Չիրկոպը, Կոնարդ Վան Ալֆենը, Ջան Լուկա Մարչիանոն եւ այլք։ Համերգները տեղի կունենան Երևանի Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում եւ Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնում։ Փառատոնի բացման երեկոյի ընթացում սեպտեմբերի 29-ին Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ ելույթ ունեցավ ջութակահար Մարկ Բուշկովը։ Ծրագրում հնչեցին Սերգեյ Պրոկեֆիևի «Քայլերգ», «Սեր առ 3 նարինջներ» օպերայից Պրոկեֆիևի «Ջութակի թիվ 1» կոնցերտը և Մոդեստ Մուսորգսկու «Պատկերներ» ցուցահանդեսից ստեղծագործությունը Մորիս Ռավելի նվագախմբային փոխադրմամբ։ Արմենիա միջազգային փառատոնը հիմնադրվել է 2017 թվականին Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի և մշակույթի աջակցման Եվրոպական հիմնադրամի նախագահ Կոնստանտին Իշխանովի համատեղ ջանքերով։ Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում Հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Badr 5 եւ Hotbird արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ Thank you.